Areena.
Hyvät kuulijat, jos tänä kesänä olette olleet mukana kesähäissä tai rippijuhlissa tai ehkäpä Prometheus-leirin juhlallisuuksissa, polttaneet juhannuskokkoa tai muuten vain tehneet jotakin sellaista, jota nyt vain kesällä kuuluu tehdä, koska aina on tehty. Kaikissa näissä tapauksissa olette ottaneet osaa rituaaliin. Näin voisin ajatella. Tutkijat Ari Haasio, Markku Mattila ja Elisa Kannasto ovat kirjoittaneet tietokirjan Riitit ja rituaalit, jossa selvitetään, mitä säännöllisesti toistuvia rituaaleja meillä on, mitä ne merkitsevät meille ja mistä rituaalit rakentuvat. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Minä olen Ville Talola. On ilo toivottaa ohjelmaan mukaan edellä mainitun kirjan kirjoittajista kaksi. Elisa Kannasto täällä paikan päällä studiossa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Ari Haasio etäyhteyden päässä Lapualta, niinkö se oli?
Kyllä.
Tervetuloa Lapualta käsin myös Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Ja tervetuloa tietysti seuraamme kaikki te hyvät kuulijat. Kun tätä kirjan lukee, niin kokee semmoisen hämmästyneen olon siksi, että kovin moni asia, jotka meidän arkea rakentaa, on itse asiassa jonkinlainen rituaali. Lähdetään nyt vaikka siitä, että kun Elisa tapasin sinut Ylen Mediatalon aulassa, niin kättelimme olettavasti viestiäksemme, että meillä ei ole kummallakaan mitään asetta kädessämme, että kohtaamme rauhanomaisista merkeistä. Kuinka paljon meidän arjessamme onkaan tämmöistä rituaalin omaista käytöstä ja tekemistä? Mitä te sanoisitte?
Niin, tätä kun lähdettiin puimaan ja keskusteltiin yhdessä Arin kanssa ja Markun kanssa silloin aluksi, niin sitä tuli itsekin niin kuin vähän hämmästyttyä, että itse asiassa rituaalit jäsentää meidän arkea todella paljon. Ja sitten tietysti, niin kuin, kun viitataan tuohon meidän kirjan käsitejäsentelyyn, niin myös riitit on iso osa sitä.
Me tehdään kohta muuten ero rituaali ja riitin välillä, mutta Markku ei ole täällä, Ari on.
Joo, ja siis toinen asia on se, että rituaalit on asia, mikä saa meidät kiinnittymään yhteisöön. Eli toisin sanoen se, että me tehdään jotain siihen yhteisöön, mihin me kuulumme, sille tyypillisiä asioita. Esimerkiksi suomalaisista iso osa on evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Tämän takia me tehdään elämässämme asioita tietyn rituaalin mukaan, koska kuuluu tehdä niin ja sillä kiinnitytään yhteisöön. Eli se on hyvä esimerkki niin kuin siitä ihan samalla tavalla. Se koskee ei nyt yksin uskontoja, vaan ihan kaikkea muutakin sellaista, mikä on. Sanotaan, että kun mä asun täällä Etelä-Pohjanmaalla, niin täällä on esimerkiksi tapana polttaa se kokko, ei yllätys juhannuksena, vaan pääsiäisenä. Se on rituaali täällä, mutta sitten kun mennään Itä-Suomeen, niin eihän kukaan polta siellä kokkoa pääsiäisenä, vaan juhannuksena, mutta se on tavallaan siihen yhteisöön kiinnittymistä, että nyt mennään pääsiäiskokolla ja rakennetaan se yhdessä ja eteläpohjalaisuuteen kiinni.
Niin ja sen lisäksi, että ne jäsentää sitä arkea ja kiinnittää yhteisöön, niin ne ehkä myös sillä omalla tavallaan tuo myös turvaa siihen meidän päivittäiseen olemiseen, raamittaa kaikkea tekemistä ja auttaa ymmärtämään, miksi mä teen jotain.
Tämä on kiinnostavaa. Te vastaatte kysymykseen, mitä mä ajattelin, että mä en erikseen kysy. Nimittäin mä ajattelin, että olisi houkuttelevaa täräyttää tähän alkuun heti, että miksi meillä on rituaali, mikä on niiden funktio. Te aloitte sitä jo avaamaan, mutta mä ajattelin, kun tässä keskustellaan tämän ohjelman kuluessa ja tarkastellaan näitä rituaaleja eri kantilta, niin siinä yhteydessä väikkyy koko aika mielessä tämä kysymys, että mikä merkitys tällä on, miksi tämä osallistujille on tärkeä. Eli jutellaan tässä koko ohjelman ajan tämmöisen merkityksen ja mielekkyyden läpi. Mutta lähdetään nyt tästä käsitemäärittelystä. Tässä jo rituaalin ja riitin eroa ajattelin ja hahmottelin, että joku ero siinä on. Mutta sitten on muitakin. On seremonioita, meillä on tapoja, tottumuksia. Miten nämä oikeastaan voidaan erottaa toisistaan, mikä on rituaali, mikä on riitti, mikä on seremonia, mikä on ihan vaan, että on tapana tehdä näin. Ari.
Jos lähdetään siitä, että ensinnäkin tämä käsitejako ei ole kauhean selkeä ja se on esimerkiksi vaihdellut tieteen aloittain. Aikaisemmin rituaalit käsitettiin puhtaasti uskontoon kuuluviksi. Uskontotieteilijöillä on tietyt määritelmät. Tänä päivällä meillä puhutaan mediarituaaleista, arjen rituaaleista ja niin edelleen. Mutta jos me lähdetään tuosta seremonia, rituaali, riitti olympiaottelusta, niin yksi sellainen iso asia, niin kuin merkittävä asia on se, että seremonia, niin se on niin kuin tavallaan kattokäsite, jonka alakäsitteenä on rituaali, ja rituaali koostuu riiteistä. Toinen asia on sitten se, että niin kuin ei voi olla tällaista niin kuin seremoniaa, joka olisi yksilöllinen näin, että seremonia on aina yhteisöllinen ja rituaali on myös aina tavoitteellinen, samoin kuin riitti. Mutta sitten taas joku tapa, se on opittu asia, se on niin kuin tapa toimia, tehdä tietyllä tavalla ja rutiini on sitten ihan automaattinen juttu. Me opitaan niin kuin tietty tapa, millä tavalla pitää jossain tilanteessa toimia, eli se ei, sillä ei ole niin kuin välttämättä mitään niin kuin päämäärää samalla tavalla, se on enemmänkin tottumus.
Niin jos lähtisi ihan karkeasti yksinkertaistamaan, niin se, että mä tykkään joka aamu juoda smoothieita, niin se on mulle tapa, josta luopuminen tai poikkeaminen ei kuitenkaan millään lailla muuta sitä mun arkea isosti, tai mulle ei tule semmoista oloa, että nyt menee päivä pilalle, kun mä söinkin kaurapuuroa. Mutta sitten urheilijalle, jolla on vaikka rituaali pukea tietyssä järjestyksessä ne kamat päälle ennen kuin se menee pelaamaan ja sillä on tärkeä matsi, niin sillä saattaa olla henkisesti isokin merkitys sille, että niin kun onnistuuko se hänen toteuttama rituaali siinä ennen peliä.
Joo, ja Suomen kielessä puhutaan siitä, että opettaa tavoille, minulla on tapana. Eli voisin sanoa lauseen, että minulla on tapana kävellä kahvilasta hakemaan kuppi kahvia aina, kun tulen työpaikalle. Ei se ole rituaali varsinaisesti tai ei se ole mikään riitti. Eli tämä on merkittävä ero siihen. Ja sillä niin kuin ei ole mitään tavoitetta sillä tavalla, että minä haan sen kupillisen kahvin. Mä nyt olen vaan ruvennut tekemään sillä tavalla, kun mä tulen töihin, että mä otan tuosta kupin kahvia ja menen huoneeseen.
Niin se tavoitteellisuus ja sitten ehkä myös just se yhteisöön kiinnittyminen, että rituaaleissa on kuitenkin aina jotain sellaista, joka on jollakin lailla yhteisöissä eri konteksteissa tehdään myös ja toteutetaan ainakin jossakin muodossa, niin vaikka meillä on myös yksilöllisiä rituaaleja, niin ne usein on opittuja jostakin muualta.
Tuossa välähti puheessa tämä uskonto jo, ja mä luulen, että aika monet intuitiivisesti yhdistää tämän rituaalin nimenomaan jonkinlaiseen uskonnon harjoittamiseen, mutta tässä Arjo sanoitkin, että se ei ole ollenkaan pelkästään se alue, missä rituaaleja toistetaan. Kun tämä pääsiäiskokko sieltä Pohjanmaalta mainittiin, niin sehän on jonkunlainen uskonnollinen rituaali, koska sen tarkoitus kaiketi oli pelottaa noidat ja pahat henget pois siitä pääsiäisaamun kirkkauden tieltä, että voi tämä ylösnousemuksen ihme toteutua. Mutta jos näitä rituaaleja nyt vielä laitetaan sitten jollakin lailla kategorioihin, niin uskonnolliset rituaalit on yksi, mutta mitä muuta rituaalia löytyy, Ari?
No, me voitaisiin jaotella rituaalit niin kuin karkeasti kuuteen eri lohkoon. Et meillä on nämä uskonnolliset rituaalit, mutta sitten me voidaan toinen ajatella, että on profaanit, maalliset rituaalit. Eli niin kuin nämä kaksi asiaa tehdä. Sitten se, että rituaalille tunnusomasta on toistuvuus. Se on niin kuin se, että se toistuu aina pääosin samanlaisena, siinä on tietty kaava ja se rakenne on pysyvä. Et tietysti se rakenne saattaa niin kuin muuttua hyvin pitkällä aikavälillä, että vaikka jotain Jumalan palvelusta evankelis-luterilaisessa kirkossa on muutettu tietyllä tavalla. Jos me verrataan tämän päivän Jumalan palvelusta 1700-lukuun, niin eihän se ole samanlainen, mutta se muuttuu hyvin hitaasti ja monien vaiheiden kautta. Ja sitten se rituaali on aina, se on päämäärä, se on tietty päämäärä, vaikkapa niin kuin vihitään aviopari tai niin se on rituaali, missä noudatetaan tiettyjä hyvin tarkkoja niin kaavaan kuuluvia osia, tiettyjä riittejä. Se koko tilaisuus on seremonia. Sitten voidaan ajatella, että rituaalit voidaan myös jakaa kahteen asiaan. Tavallaan Elisa viittasikin siihen, että meillä on kollektiivisia rituaaleja, mihin yhteisö ottaa osaa. Uskonnolliset rituaalit, monet on sellaisia, mutta meillä on vaikka uskonnollisissa rituaaleissakin yksilöllisiä rituaaleja. Tai sitten tuo esimerkki urheilijasta, joka kun lähtee pelaamaan, niin se laittaa ensin vasemman luistimen ja sitten oikean luistimen, koska muussa tapauksessa käy jotain kauheata, tekee oman maalin tai tietysti niin kuin peli menee ihan tota mettään. Ja mutta sitten meillä on tosiaan se rituaalin kollektiivisuus, se on yksi näkökulma, että onko se kollektiivinen rituaali, uskonnolliset rituaalit, monet tosiaan on, mutta tietysti uskonnollisista rituaaleistakin, vaikka voidaan ajatella, että joku rukous kotona yksin, se on yksilöllinen rituaali. Että on eräitä tapoja jaotella niin kuin rituaalia, on tämä kuusijako.
Täydennätkö Elisa tätä jotenkin vai kysynkö lisää?
Niin no tuohon vielä se, että vaikka se on se kollekti tai yksilöllinen rituaali, niin se on kuitenkin tapa osallistua siihen kollektiivin tapaan harjoittaa uskontoa. Mm. Eli monesti niin kuin ne yksilöllisetkin rituaalit menee siihen, miten se tapahtuu kuitenkin yhteisössä ja sillä osallistutaan yhteisöön. Ja esimerkiksi mediarituaaleissa näitä voi olla useita, vaikka siinä kun me seurataan tiettyä TV-sarjaa ja sitten pystytään sillä lailla pysymään perillä siitä, että mitä kollektiivisesti puhutaan.
Mennään näihin vielä näihin taksonomioihin, mitä rituaaleihin tulee, mutta teidän kirjanne ihan alkulehdillä, taitaa olla siinä esipuheessa, on tämmöinen antropologi Monica Wilson ja hänen ajatuksensa. Rituaalit paljastavat yhteiskunnan arvot niiden syvimmällä tasolla. Avatkaa vähän tätä lisää. Miten rituaalit tuovat näitä syviä arvoja mielestäni esiin, tai niin Monica Wilson väittää, ja häntä siteeraatte.
No esimerkiksi voidaan ajatella paikallistasolla, voidaan ajatella laveammalla tasolla, mutta se kertoo siitä esimerkiksi, mitä pidetään oikeana, mitä pidetään vääränä yhteisössä, ja millä tavalla niin kuin yhteisön jäseniin suhtaudutaan. Musta hyvä esimerkki, mikä siellä kirjassakin on, on pakko ottaa tämmöinen lapualaisuus esiin. täällä on tapana tämmöinen saattoperinne, eli talvihautaan saatetaan vainaja odottamaan hautausta, ja siihen osallistuu kaikki ystävät. He tulee autolla letkassa perässä, tämän vainajaa kuljettavan ruumisauton perässä, ja se on tavallaan niin kuin yksi sellainen paikallinen tapa, jolla osoitetaan tälle vainajalle kunnioitusta. Meillä on hirveästi, täytyy muistaa se, että meillä on niin kuin rituaaleissa tällaisia niin kuin paikallisia eroja paljon, meillä on kulttuurisia eroja paljon, jo vaikka se, että mitkä symbolit symboloi tiettyjä asioita jossain päin maailmaa, niin saattaa olla aivan käänteisiä, myös kuoleman väri musta, Etelä-Amerikassa valkoinen, niin tavallaan se, että niin kuin tämä Wilsonin sanoma tulee esiin siitä, että sillä osoitetaan, että tietyt asiat on pyhiä, arvokkaita yhteisössä, me halutaan kunnioittaa niitä. Esimerkiksi se, että niin kuin me emme koske toisen ihmisen omaan, niin se on yksi sellainen yhteiskunnassa arvostettu asia ja se näkyy sitten rituaaleissakin.
Ja jos palaa tuohon oikeaan ja väärään ja vaikka näiden rituaalien historialliseen kehitykseen ja muuhun, niin joskus se on ollut just näin, että siellä on pelissä vaikka häviäjä murhattu tai häviäjän osa on ollut se, että tulee tapetuksi ja semmoinen ei ehkä ihan nykypäivänä sitten kuuluisi tuohon pelaamisen luonteeseen missään valtiossa tai sitten muuten tämmöisiä. No jos ajatellaan jo vaikka häitä, niin paljon keskustellaan siitä, että voidaanko vihkiä saman sukupuolisia vaikka tai vastaavaa. Ja siinäkin on kyse tämmöisestä rituaalisesta neuvottelusta.
Joo, tai neitsyyden osoittaminen esimerkiksi häyön jälkeen. Se on ollut yksi tapa osoittaa tiettyjä arvoja. Ja eräissä yhteiskunnissa edelleenkin on tämä voimassa. Mutta sitten esimerkiksi länsimaissa se on asia, mitä ei enää tehdä.
Rituaaleilla on ollut, jos mennään tuollaiseen muinaiseen ajatteluun, siis mennään antiikin maailmankuvaan, niin sitä vanhempaankin, eikä ole ollenkaan sidoksissa edes tähän meikäläiseen traditioon antiikkiin, vaan esimerkiksi Veda-kirjallisuudessa on Intiassa sellaisia, että riitit ja rituaalit ylläpitävät jollakin lailla kosmosta. Siis se, mitä tehdään, niin tehdään siksi, että maailma pyörii. Se rituaali pitää tämän pyörän pyörimässä. Ja sen vuoksi se on tärkeä, sen vuoksi niitä toistettiin, kaikki tämmöiset rituaalit, mitä Egyptissä auringon, että se saadaan nousemaan taas ja jotakin koppakuorisen palvontaa ja mitä kaikkea onkaan, niin kuinka paljon te näette, että rituaaleissa on edelleen jotenkin kyse tästä, että tekemällä ja toistamalla jotakin me haluamme pitää tämän pyörän kohdallamme pyörimässä?
No, mun mielestä se on täysin on kyse tuosta, koska se on niin kuin nimenomaan semmoinen meidän arkea ja tekemistä jäsentävä asia ja niin kuin sanoin tuolla jo aiemmin, niin semmoinen tietty kaavamaisuus tuo turvaa ja nyt on totta, että varsinkin täällä länsimaissa ollaan ehkä tultu aika kauas siitä, että me ajateltaisiin jotenkin sen kosmoksen kautta asioita, mutta niin on edelleen olemassa niitä kansoja, joissa se yhteys luonnon ja just vaikka niiden koppakuoriaisten asennon kanssa on hyvinkin niin kuin tärkeä asia. Mutta loppujen lopuksi eihän se meidänkään arjessa sen kummempaa ole. Me halutaan pitää se pyörä pyörimässä.
Niin ja sitten esimerkiksi, jos me ajatellaan, mainitsit tässä tuonne Vedat ja näin, mutta jos me ajatellaan esimerkiksi antiikin Roomaa, Kreikkaa, niin siellähän uskonto ja nimenomaan myös Jumalille uhraaminen, erilaiset rituaalit, oli hyvin keskeinen osa arkea. Ja tavallaan se piti sen arjen pyörimässä Suomessakin. Tämä on ollut, että ei tarvitse mennä kuin 100 vuotta taaksepäin, 150 vuotta taaksepäin. On esimerkiksi ollut tällaisia rituaaleja, joilla on pyritty siihen, että saadaan hyvä sato, karkotetaan piru talosta. Eli ne on liittynyt siihen elämään, missä sadon saaminen, niin se on kuitenkin ollut se sellainen ihmisen kannalta tärkeä asia ja sitten haluttu niin kuin tavallaan lepyttää ja näin henkiä, että he toimii niin, että sato on hyvä.
Ja tietyllä laillahan ne on myös vähän semmoista yhteiskuntajärjestystä rakentava juttu, että moneen rituaaliin liittyy se, että niissä jotenkin jäsennetään statuksia ja asetetaan, että siellä on tietyn kaltaisella tai tietyn tyyppisellä ihmisellä on joku asema, joka on keskeinen tai ylempi muihin verrattuna tai sitten muuten se, niin kuin, miten se rituaali rakentuu, niin siinä on niin kuin kyse siitä, että mitenkä sitä asioiden merkitystä esimerkiksi jäsennellään yhteiskunnassa.
No yksi on... Tämä on niin kuin
Sano vaan,
Ari. Jos tähän väliin saa sanoa, niin...
Saat sanoa paljonkin väliin, ole hyvä vain.
Tämä hierarkkisuus rituaaleissa, että puhutaanpa sitten mistä tahansa tai monestakin rituaalista, niin siinä on niin kuin hierarkkinen johtaja, joka vetää sitä rituaalia. Se on ihan sama, puhutaanko me vapaamuurareista, puhutaanko me uskonnosta, mistä me puhutaan, niin sitä rituaalia vetää joku tavallaan ylempiarvoinen ja muut sitten toteuttavat sitä rituaalia tämän vetäjän haluamalla ja niin kuin johtamalla tavalla. Ja rituaaleihin tietysti toinen, mikä liittyy paitsi tämmöinen hierarkkisuus, niin on symbolit. Ne on todella tärkeitä rituaaleissa, eli niin kuin tietyt asiat, värit, esineet ja niin edelleen. Lista on tosi pitkä, symboloi tiettyjä asioita ja niiden merkitys sen rituaalin harjoittajille on todella suuri. Se symboli saattaa olla myös fyysinen, esimerkiksi niin kuin tietyn fyysisen asian toteuttaminen, esimerkiksi satanismissa yhtyntä. Eli
tästähän voi me jatkaa kyllä vähän tuonnepana tästä, kun päästään itse asiaan, mutta siirtymärituaaleissa, siis siirtymäriiteissä jotenkin kirkolla, kirkko on tässä vilahdellut paljon puheessa, on ollut jonkunlainen monopoli suorastaan, siis aina uuden elämän äärellä, yhteisen elämän aloittamisen kohdalla ja myös elämän päättymisen kohdalla. Näistä nyt se vihkiminen on kärsinyt kaikkein isoimman kadon kirkollisessa mielessä. Hyvin siis vähemmistö solmittavista avioliitoista on nykyisin kirkollisia avioliittoja. Kasteitakaan ei ole enää ollenkaan niin paljon. Hyvä, jos puolet lapsosista kastetaan, mutta tässä hautajaishommassa kirkolla on edelleen tällä institutionaalisella uskonnolla on edelleen aika vahva paikka. Onko se siksi, että rituaali on jotakin sellaista, mitä tarvitaan, kun kenelläkään ei ole mitään järkevää tai semmoista kunnollista, merkityksellistä sanottavaa, tai ei ole sanoja, jotka voisivat tavoittaa sellaisen merkityksen.
Mä haluaisin tuossa täsmentää sitä, että nyt puhutaan kirkosta ja sä viittaat lähinnä Suomen Evlut-kirkkoon, että se mikä merkitys pitäisi ajatella ehkä laajemmin, ei pelkästään kristillisiä kirkkoja, pitäisi ajatella islamia, pitäisi ajatella muita uskontoja, ja esimerkiksi jo kristillisten kirkkojen keskuudessa, jolla roomalaiskatolisella suuntauksella, niin se merkitys on ihan erilainen kuin meillä sitten. Pohjoismaat on tunnetusti huomattavasti vapaamielisempiä. Täällä uskonnolla ei ole ehkä niin suurta merkitystä läheskään kaikkialla, kun sitten on esimerkiksi tuolla Etelä-Euroopassa. Ja sitten täytyy vielä lisää sanoa se, että kun nyt istun täällä Etelä-Pohjanmaalla, niin ero siihen, mitä se on täällä ja mitä se on vaikka siellä, missä te istutte Helsingissä, niin se on todella iso, että miten se näkyy niin kuin arjessa. Jos saa vielä tuohon hautajaisiin sanoa, niin tietysti siinä on ehkä toisaalta yksi seikka saattaa olla vainajan toiveiden toteutus. Saattaa olla, että vainaja on ollut hyvin harras ja hurskas ihminen, vanhempaa ikäluokkaa, vaikka sitten jälkeläiset eivät niin enää sitten olisikaan. Ja sitten mun mielestä niin kuin moni sanoo sitä, vaikka kuuluu kirkkoon, ei välttämättä usko mihinkään juurikaan, mutta se on kaunis tapa. Samoin niin kuin halutaan ehkä mennä kirkossa naimisiin, kun se on sellainen perinne ja se on niin kuin kaunista ja siihen liittyy tällaisia niin kuin visuaalisia ja elementtejä, että ei se usko ei välttämättä niin kuin, ja sen rituaalin sisältö, niin kuin opillinen sisältö, se ei merkitse mitään, mutta ne puitteet koetaan kauniiksi, saan olla prinsessana päivän tyyliin ja näin, että siinä on ehkä myös tätä, että ei välttämättä niin kuin olla niin kuin sen opin sisällön takia ei tehdä jotain, vaan tehdään siksi, että aina ennenkin tehty ja se on niin kuin ihan mukava sen takia.
Aikamoinen vastakkainasettelu tässä häiden ja hautajaisten kanssa, mutta tuli itsellä mieleen siis se, että onhan kirkolla myös aika paljon isompi autonomia niin kuin niiden puitteiden suhteen, jos me puhutaan hautajaisista, niin semmoinen isompi järjestämistehtävä kuin sitten taas häät voit oikeasti järjestää vaikka omassa kotisaaressa, jos siltä tuntuu.
Meillä on tässä ohjelmassa semmoinen rituaali, että me soitetaan aina tämmöinen ohjelmavälike, jonka jälkeen esitellään vieraita. Kuunnellaanpa tämä ohjelmavälike nyt tähän väliin. Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Minä olen Ville Talolla. Keskustelemme rituaaleista riiteistä yhdessä tutkijoiden Ari Haasio ja Elisa Kannasto kanssa. He ovat kirjoittaneet aiheesta tänä vuonna tietokirjan yhdessä kolmannen tutkijan Markku Mattilan kanssa. Mä vähän vielä peneen sitä, että onko tämä rituaali tosiaan siis, tuossa kysyinkin sitä, niin korvaako se jollakin lailla semmoisia tilanteita, missä oikeasti kenelläkään ei siinä tilanteeseen liittyen ole mitään ikään kuin semmoista sanallistettavaa substanssia, että nyt tässä on helppo nyt pukea sanoiksi tämä tilanne, missä me kaikki olemme esimerkiksi murheen murtamina jossakin hautajaisessa, jonkun traagisen tapahtuman seurauksena, niin korvaako rituaali meille tämmöistä rationaalista puhetta?
Niin, vai palataanko me taas siihen ajatukseen, että näin näissä tilanteissa kuuluu toimia tai näin näissä tilanteissa kuuluu sanoa?
Niin, tai siis se, että rituaali saattaa helpottaa. Se saattaa olla semmoinen niin kuin oljenkorsi, mutta se ei välttämättä korvaa sitä sanallistettua viestiä. Ja sitten mä sanoisin, että jossain tuommoisessa tilanteessa, jos mä ajattelen olla tällaisia niin kuin ihan koko maata niin kuin koskettavia tragedioita, mitä tulee, kouluampumiset ja muut tämmöiset, mitkä, niin totta kai siinä on niin kuin ehkä se, että osa ihmisistä kaipaa nimenomaan sitä tiettyä ritualistista suhtautumista siinä tilanteessa. Ja osa ihmisistä sitten on tällaisia niin kuin, hyvin ehkä järkiperäisesti suhtautuvia, jotka ei niin kaipaa sitä rituaalia, mutta pyrkii järjellistämään ja puhumaan sen auki eri tavoin. Että se on vähän niin kuin yksilökohtaistakin, että mitä kaivataan.
tai jos me siirrytään surullisista asioista sitten taas iloisempiin, vaikka niihin juhlapyhiin tai puhutaan itsenäisyyspäivästä tai siitä joulunvietosta, niin se rituaali auttaa jäsentämään sitä, että mitä tapahtuu milläkin kellonlyömällä, kuinka meidän perheessä tai kotiyksikössä toimitaan.
Erilaisissa yhteisöissä on erilaisia rituaaleja. Tuossa nyt itsenäisyyspäivä mainittiin ja on helppo nyt tämän keskustelun tiimoilta ymmärtää, kuinka monta ja monen moista rituaalia siihen liittyy kaikkinensa. Seppeleen laskuineen, lipun nostoineen, sotilasparaateineen, linnan juhlineen, kaikkea tämä. Niissäkin on tämmöinen kättelyseremonia siinä rituaalin perään. Mutta mä kysyn nyt, voidaan näistäkin puhua tarkemmin, mutta mä kysyn tässä välissä, että onko näissä rituaaleissa jonkinlaisia yhteiskunnallisia hierarkioita. Mä mietin esimerkiksi nyt akateemisessa maailmassa tapahtuvia rituaaleja, esimerkiksi tohtoripromootio, niin siellähän nyt huiskitaan miekalla, hassu hattu päässä, aamuyöllä tervehditään nousevaa aurinkoa, pullollinen skumppaa myös päässä, hatun lisäksi usein nuhjunen frakki päällä, sillä välin kun make sitten bussivarikolla on käynnistelemässä Scaniaa, niin onko näissä rituaaleissa tällaista yhteiskunnallista hierarkisuutta olemassa yleisesti ottaen?
No mä olin just syyskuussa menossa omaan tohtoripromootioon, niin olen nyt tankannut niitä ohjeita ja selitystä siitä, että mitenkä siellä kuuluu pukeutua ja kuka menee ensin ja kenenkä päivä tämä on ja missä avekit seisoo ja muuta vastaavaa, niin kyllähän siihen liittyy tosi paljon sitä, että kenellä on sitten oikeus olla tuossa päivässä tapahtuman keskiössä ja kenen pitää pukeutua mustaan ja kenellä pitää olla frakki päällä ja kaikki tämmöiset, niin kyllähän näihin liittyy semmoista ihan erilaista hierarkkisuutta kuin sitten vaikka ihan tavallisessa työpaikassa.
Joo, ja siis onhan se sitten, että tavallaan se hierarkkisuus alkaa jo siellä akateemisessa maailmassa ensimmäisestä päivästä. Et sä olet se fuksi, joka tulee sinne ja sitten Siinä on jo sitten vanhemmat opiskelijat, on valmistuneet maisterit ja sitten niin edelleen, että tavallaan sä pääset sitten sen tiedeyhteisön täysvaltaiseksi jäseneksi, kun sä olet sen väitöksen tehnyt, mutta sitten taas toisaalta totakin voitaisiin lähestyä niin kuin sitä kautta, että okei, niin kuin Elisa puhuu, että hän osallistuu tähän rituaaliin syyskuussa, mutta sitten esimerkiksi tietoisena valintana voi ajatella, että minä en halua osallistua tähän rituaaliin, vaikka olen niin kuin väitellyt, olen itse tehnyt näin, että mä en ole tietoisesti halunnut osallistua rituaaliin, ja sekin on tietynlainen kannanotto ehkä, että niin kuin kokee, että se ei ole välttämätön itselle.
Ja sitten taas akateemisessa maailmassa tämä tarkoittaa sitä, että syyskuun jälkeen minulla on hattu ja miekka ja Arilla ei niitä ole.
Mulla on ollut kuitenkin se väitös paljon pidempään ja se oppiarvo, mutta se on niin kuin tavallaan niin kuin se, että näkeekö tässä ne symbolit merkityksekkäiksi itselle vai niin kuin mikä on sitten niin kuin se, että tässä tullaan just siihen, mä voisin ottaa toisen esimerkin tästä, sanotaan, että mennään tämmöiseen niin kuin huomattavasti ehkä niin kuin kaikkia ihmisiä koskettavaan, kun joku akateeminen väitös koskettaa hyvin, hyvin, hyvin pientä osaa kansasta. Mennään nyt vaikka johonkin jouluun tai juhannukseen. Eli joulu saattaa olla hyvin niin kuin ritualisoitunut jossain perheessä, että klo 9 lähdemme haudoille sytyttämään kynttilät, josta menemme sitten kotiin vikkelästi kuuntelemaan joulurauhan julistuksen ja mummo tarjoaa koko suvulle sitten iltapäivällä kahvit ja sitten katsomme 18.40 Walt Disneyn Samu Sirkan joulutervehdyksen ja kello 20 joulupukki saapuu, kun on ensin syöty jouluateria ja siihen jouluateriaan pitää ehdottomasti kuulua tätä ja tuota, muuten se joulu on pilalla. Toisella se saattaa se joulu olla niin kuin, no mitäs tässä vapaa päivä töistä, joo ostettiin kinkkuja, kai se pitäisi uuniin laittaa ja jotain laatikoita ja siellä ollaan niin kuin villasukat jalassa jossain lökövaatteessa ja toisessa perheessä taas tradition kuuluu, että pistetään mirri kaulaan ja puku niskaan ja vähän parempaa seppälää päälle, eli tavallaan niin kuin ne voi niin kuin ne traditiot ja ne voi ne rutiinit ja rituaalit, kaikki nämä voi poiketa niin kuin samassa yhteiskunnassa eri perheissä esimerkiksi todella paljon toisistaan. Sä viittasit itsenäisyyspäivän paraateihin ja muihin. Osalla ihmisistä se on se, että se on vain palkallinen vapaapäivä, mitä sitten. Et se saattaa niin kuin hyvin erota niin kuin kansalaisittain toisista.
Mä kysyn hei nyt, kun saat kohtaan Elisa, jatka vaan, mutta kun tuo itsenäisyyspäivä tuossa tuli jo mainittu ja sanoi, että palataan tähän, mä usein sanon lähetyksestä, että palataan tähän ja sitten huomaa jälkikäteen, että eipä palattu. Mutta se ajatus, mikä mulla siinä oli, on oikeastaan se, että onko rituaalin yksi tunnusmerkki se, että se muodostaa sellaisen pienimmän yhteisen nimittäjän isolle joukolle, johon voi liittyä tämä itsenäisyyspäivä ehkäpä yhtenä hyvänä esimerkkinä siinä, että koko kansakunta on ihan itsestään selvää, että tämä ei ole, vaikka pitkään olikin aika homogeeninen porukka, tämä Suomen niemellä asujat, ainakin noin niin kuin karkeasti katsottuna, niin onko tässä tämmöisen pienimmän yhteisen nimittäjän logiikka myös olemassa?
Joo, ja siis tuohonhan, niin kuin jos me otetaan se itsenäisyyspäivä, niin siihen liittyy myös se, että erilaiset ryhmät liittyy siihen hyvin eri tavalla. Jos me ajatellaan kansanedustajia tai presidenttiä, niin se on ihan erinäköinen se päivä, kun sitten taas sille kaveriporukalle, joka skumppalasien kanssa katsoo kotona ja arvostelee niiden julkisten pukuja siinä, kun he ovat odottamassa kättelyjonossa. Tai sitten niitä mediatuottajia, jotka rakentaa kaikenlaisia otsikoita näistä puvuista tai ylipäätään siitä, että kuka oli jatkoilla missäkin kunnossa. Mutta siellä keskiössä on se yhteinen itsenäisyyspäivä, joka yhdistää meidät siihen yhteen yhteisöön, joka tässä tapauksessa on suomalaiset, jotka juhlii tai joille se itsenäisyyspäivä on yhteinen sinä yhtenä päivänä.
Ari, haluatko täydentää tätä vai menenkö jo seuraavaan kysymykseen? Ei ole pakko, nimittäin kysymyksiä
itse
riittää.
Itse asiassa hyvin samoilla linjoilla Elisan kanssa tietysti täytyy muistaa se, että kun puhutaan reilun 100 vuoden itsenäisyydestä, niin se itsenäisyys on käsitetty eri vuosikymmeninä eri ryhmissä hyvin eri tavoin. Ennen toista maailmansotaa se ei ollut koko kansan itsenäisyyttä välttämättä samalla tavalla. Ja sitten se on muotoutunut siitä sitten, mutta sanotaan toisena tämmöisenä juhlapäivänä niin kuin puolustusvoiman lippujuhla, niin se saattaa olla jollekin, sanoisiko nyt, punainen vaate. Eli just nämä tällaiset juhlapäivät, niihin liittyvät rituaalit, niin ne ei välttämättä, ne on jollekin ryhmälle hyvin tärkeitä, mutta ne kaikki eivät yhdistä kansaa niin kuin totaalisesti. Joulu on ehkä semmoinen, että vaikka siellä ei olisi mitään uskonnollista väriä tai tämmöistä taustalla, niin jonkinlaisia rituaaleja siihen kuuluu, että jaetaan lahjat ja näin ja syödään ehkä sitä kinkkua ja näin.
Nyt kun me toimimme mediassa, hyvät kuulijat, te olette median äärellä, niin mediahan nyt on ollut aika vahva rituaalien luoja, varsinkin silloin, kun tämmöinen joukkotiedotus on alkanut. Televisiot tulivat ihmisten kotien nurkkaan ja yhtäkkiä syntyikin ihan tavaton määrä uusia rituaaleja, iltauutisten seuraaminen, lottoarvonta, jalkapalloottelu kello 17 TV2:lla Aulis Rytkönen, eikö Virtanen? Kumpi se oli, Virtanen vai Rytkönen? Aulis kuitenkin, pidetään Auliksesta kiinni.
Tai Antero Mertaranta jääkiekkoselostajana ja sitten kun hän siirtyikin maksu-TVn puolelle, niin sehän oli monelle ihmiselle iso rituaalirikkoutuminen.
Mutta tämä media taitaa olla aika iso rituaalien paitsi välittäjä, niin niiden tuottaja. Medialla on tässä mielessä tämmöinen kaksoisrooli.
Kyllä, tuottaja ja sitten erityisesti vahvistaja. Eli mediahan pystyy tekemään myös päätöksiä siitä, että mikä nostetaan keskiöön, mikä on olennaista, mihin kellonlyömään ne tietyt lähetykset tulee, mitä valitaan näyttää, mitä ei valita näyttää, jos puhutaan vaikka urheilusta, niin siinä mielessä media tekee myös päätöksiä meidän puolesta niissä rituaaleissa. Toki tässä taas mennään siihen, että kun meillä on sosiaalinen media, jonka kautta me voidaan itsekin tehdä enemmän.
Ennakoit mun seuraavaa kysymystä, mutta anna mennä.
Niin se on tietysti rikkonut ehkä tätä median valtaa pikkusen, mutta pysytään vielä siellä perinteisen median puolella.
Niin kun se
on ehkä, mä sanoisin, että toi perinteinen media, Juuri se, että kun meillä on tullut niin kuin kaikki tällaiset suoratoistopalvelut ynnä muut tällaiset, niin se on rikkonut sitä valtaa, mikä medialla oli sanotaan 60-luvulla, kun suomalaiset alkoivat saada joka pirttiin television. Ja silloin se oli hyvin niin kuin, muistan omasta lapsuudesta 60-luvun loppu, 70-luvun alku, kun hyvin tarkkaan mentiin sen televisio-ohjelman mukaan, että nyt täytyy äkkiä saunasta ehtiä kotiin, kun siellä alkaa naapurilähiötyyliin, niin tänä päivänähän se, niin kuin, se rituaali on siinä mielessä muuttunut, että se ei niin kuin ajan suhteen esimerkiksi määritä meidän toimintaa samalla tavalla. Mä voin katsoa Netflixistä sen haluamani sarjan tai Areenasta tai mistä nyt katonkaan, että silloin kun mulle itse sopii. Katsoa vaikka 10 jaksoa sitä perän jälkeen. Eli tämä niin kuin muuttaa sitä, mutta toisaalta se on luonut sitten uuden rutiinin ehkä, joka on juuri tämmöinen, että tehdään näitä maratoneja ja muita vastaavia, että mä katson mahdoton tapaus Areenasta, 3 tuotantokautta putkeen ja silmät seisoo päässä ja maha on täynnä popcornia, mutta siis niin kun se luo uusia rutiineita ja sitten tietyllä tavalla ne rutiinit muuttuu myös median suhteen.
Ja kyllä, jos tässä lapsuutta muistellaan, niin kyllä mä muistan tietysti sen ajan, kun ei ollut sosiaalista mediaa, mutta oli television viihdeohjelmia, jotka tietynlaista hokemista rakentuivat monta kertaa, niin se oli seuraavana päivänä koulussa, oli se ikään kuin se, millä päivä välitunnit ikään kuin sanotettiin siihen ympärille, että sieltä oli joku apuva mies sitten luonut meille tällaisen asian. Joo. Ja sitten me toistimme sitä kaikki.
Joo, ja ei noista ole hirveän pitkä aikaa, että jos ajattelee itsekin, kun teki opettaja sijaisuuksia ennen tätä varsinaista päätyötä, niin siellä edelleen vielä semmoinen 10 vuotta sitten oli hyvin vahvana nämä hokemat Pasilasta ja muista ohjelmista, mutta sitten taas nyt me nähdään ne TikTok-tanssit ja tämmöiset Instastoreista tutut hokemat tai tiettyjen vaikuttajien vaikka omat läpät, jotka sitten kaikuu tuolla nuorisolla.
Eli tässä voisi vielä sanoa sen, että jos muistellaan näitä apuva ja muita tällaisia hokemia, niin ne oli myös yhteisöllisyyden luojia. Koska jos sä et niin kuin katsonut sitä Peteliuksen ohjelmaa, jossa nämä hokemat tai mikä se nyt sitten olikaan aina kussakin tapauksessa, niin sähän jäit ulkopuolelle. Ja silloin sä et kuulunut enää siihen porukkaan ja sä olit erilainen, mutta sun piti katsoa niin kuin televisio-ohjelma ollaksesi yhteisössä. Niin kuin mä muistan aikanaan, tästä joku pari vuotta sitten, kävin aina samalla parturilla leikkauttaa hiukseni ja sitten hän kertoi sitä, että täytyy taas tänään katsoa sit kauniita rohkeat.
Rituaalikampaus.
Joo, ja se on niin, kuin niin typerä sarja, hän sitten niin jatkoi, että miksi sä katsot sitä? Mun on ihan pakko katsoa, kun asiakkaasta puolet rupeaa puhumaan siitä. Eli se oli tavallaan niin kuin ammatillinen juttu, että pakko tietää, mitä siellä tapahtuu. Tänäkin 3 kertaa viikossa täytyy se katsoa, kun hänen asiakkaansa tulee sinne. Katoitko, kun Ritse teki sitä tai tätä? Ja se oli niin kuin sellainen rutiini monelle myöskin tämä sarja, että aina se piti katsoa.
Sen takiahan ne iltapäivälehdetkin pitää lukea, että tietää, mistä puhutaan.
Pakkoliittymistä rituaali. Mä hei tuosta somesta vielä kysyn sen, että onko rituaali jotakin sellaista, joka tarvitsee syntyäkseen jonkunlaisen semmoisen ajan? Siis joku aika pitää kulkea eteenpäin, että voidaan tunnistaa taaksepäin, että tästähän on syntynyt tietynlainen rituaali. Ja mä mietin, että onko tämä sosiaalinen media vielä liian nuori ilmiö, jotta me voitaisiin rituaaliksi asti tunnistaa tiettyjä asioita, mitä siellä tapahtuu, tai ylipäätään asioita, mitä siellä tapahtuu. Mitä te ajattelette?
Ei se mun mielestä ole liian nuori. Siis meillä on kuitenkin semmoisia some-alustoja, jotka on ollut läsnä 2007, jos aloitetaan vaikka Facebookista, joka on ollut olennainen osa meidän maailmaa ja elämää siitä asti, niin, mutta ehkä enemmänkin se, että nyt jos ajatellaan tämän kirjan kirjoittamisessa, niin tuossa yritin kaivaa kaiken näköisiä tutkimuksia, mutta vielä on aika vähän tehty varsinaista tutkimusta ja nimenomaan tieteellisiä tutkimuksia näihin liittyen, ja se onkin varmaan seuraava, mihin pitää hypätä.
Ei some niin kuin liian nuori jo, etteikö sille olisi kehittynyt rituaaleja. Selkeästi on niin kuin tuossa Elisa sanoi, että sehän on yli 20 vuotta vanha reilustikin enemmänkin, että Jos me ajatellaan, että ensimmäinen suomenkielinen blogi tehtiin 1995, niin se on jo aika kauan. Tietysti silloin se oli jotain uutta, ihmeellistä ja erikoista, mutta niin kuin se, että kuinka nopeasti se rituaali syntyy, niin mä väittäisin, että se riippuu myös niin kuin yhteiskunnan nopeudesta ja se, että 1800-luvulla ne syntyvät hyvin hitaasti. Me tullaan sitten tähän hektiseen nykypäivään, niin silloin ne rituaalit syntyvät paljon, paljon nopeammin.
Kuunnellaan tähän välike tähän väliin ja minä kerron sitten sen jälkeen, ketä täällä on paikalla. On erikoista, mä spiikkaan näitä välikkeitä tässä, se ei välttämättä ole se, mikä tässä on yleensä tapana, mutta tämä menee nyt tänään näin. Hyvät kuulijat, täällä on paikalla Ari Haasio ja Elisa Kannasto, jotka ovat kirjoittaneet tietokirjan Riitit ja rituaalit, ja rituaaleista ja riiteistä täällä keskustelemme, ja olemme huomanneet, että itse asiassa ne ulottuvat aika pitkälle meidän arkeemme hyvinkin arvaamattomin tavoin. Tässä on paljon vielä, mihinkä voitaisiin mennä, mutta otetaan tästä nyt pinkan päältä. Olympian kisat järjestetään jälleen tänä vuonna ja jotenkin mietin, että sehän on täynnä kaikkea rituaalia, riittiä. Siellä olympiatulta kuljetetaan ja palkintojen jako ja kaikki tämä siinä. Ja sitten siihen osallistuu hirvittävän moni, siis globaalisti ihmiset television kautta, paljon ihmisiä paikalla, niin tämä olympialaisuus, olympialiike ja sitten toisaalta meillä on tämmöinen kokoontuminen esimerkiksi konsertteihin ja massatapahtumiin. Niin mikä on tämä massatapahtumien, jos nyt ajatellaan tätä urheilua tai sitten jotakin bändin keikkaa, niin minkälaisia ritualistisia piirteitä niistä päällimmäiseksi poimisitte?
Niin no nyt tulee mieleen, just kun mainitsit nuo keikat, niin meillähän on nyt alkanut Suomessa olemaan paljon tämmöisiä isoja keikkoja, joihin sitten
kyllä, comebackkejä suorastaan.
Joo. Niin, ja valmistautuminen alkaa 1,5 vuotta aikaisemmin ja se on jo itsessään osa sitä rituaalia, että ensin jonotetaan siellä linjoilla ja sitten puhutaan verkossa, että saatiinko liput ja sitten lähdetään suunnittelemaan sitä. Ja niin kuin, että siihen on tullut tämmöisiä muotoja, jotka ei nyt ehkä ennen ollut niin iso osa tuommoisia mediatapahtumia, mutta jos noita yhtymäkohtia hakee, niin mun mielestä keskeistä on just toi kollektiivisuus. Silloin halutaan olla osa jotakin. Tosi paljon nykypäivänä kuulee myös näistä konserteista, että no en mä nyt ole varsinaisesti fani, mutta mä haluan nähdä, mistä siellä on kyse. Ja minkälainen meininki, minkälainen ilmiö. Halutaan olla osa sitä ilmiötä. Samalla lailla tuskin olympialaisiinkaan katsomoon tai sitä TV:stä katsoja on välttämättä aivan fanaattisesti intona jostakin tietystä urheilulajista, mutta saattaa silti katsoa osallistuakseen siihen ilmiöön.
Niin, tai jos me ajatellaan, että mennyt kesä on ollut festivaalien kulta-aikaa niin kuin kaikki kesät, ja silloin ihmiset menee sinne, ja juuri niin kuin Elisa sanoi, että ei sinne välttämättä kaikki mene sen takia, että on tietyt bändit, mitä haluaa kuulla, vaan se on sosiaalinen tapa, se on rituaali. Esimerkiksi täällä niin kuin Etelä-Pohjanmaalla, otetaan pitkästä aikaa esimerkki Etelä-Pohjanmaalta, niin provinssirock on semmoinen tapahtuma, jonne monet menee sen takia, että he on käyneet siellä 20 vuotta, ja se on ihan kiva tapa. Ehkä semmoinen tietynlainen rituaalikin, että tehdään tiettyjä asioita, mennään tietyllä porukalla sinne, on menty 20 vuotta tietyllä porukalla sinne. Ja ainoa, ketä siellä on soittamassa, on kyllä sitä kuuntelee. Urheilukilpailut, totta kai niissä on paljon tällaista niin kuin rituaalistista, jos me ajatellaan, että fanittaminen on yksi, meillä on tällaisia jopa niin kuin ihan ultrafaneja, tosin ei samassa määrin kuin, niin kuin tuolla Euroopassa vaikka jalkapallossa, jolloin sinne muodostuu niin kuin ihan oma alakulttuurinsa sitten, jolloin tietyt rituaalit ja riitit, kun mennään katsomaan peliä.
Nostetaan oma liuku täältä vielä. Voiko rituaaleja luoda suunnitellusti? Jos joku päättää nyt, että hei, minäpäs haluan keksiä nyt rituaalin ja istuu alas ja ryhtyy miettimään, niin onko tämä yleisesti ottaen mahdollista vai onko rituaalien luonne jotenkin sellainen, että ne jotenkin emergentisti sitten syntyvät erilaisista tavoista? Kuinka suunnitelmallisesti voidaan lähteä tähän hommaan?
Mä näkisin, että sille täytyy olla tietty tarve sille rituaalille. Eli totta kai niin kun sitä voidaan suunnitella ja suunnitella, että miten jotain rituaalia ehkä kehitetään tai muutetaan. Just niin kuin mä voisin viitata vaikka johonkin kirkon rituaaliin, että muutetaanko jotain siinä tuota vihkikaavassa tai tuota Jumalan palveluksessa tai muutetaanko muurariuden tiettyä kaavaa, eli he päättää sen sisäisesti kehittää niin kuin sitä rituaalia. Tietysti se, että me nyt tästä Elisan kanssa pyyhkästä pystyyn joku tietty rituaali ja saataisiin ihmiset noudattaa sitä, niin mä ihan siihen usko, että pitäisi olla joku suuri tarve. No ehkä tämän tyyppisiä, jos me yritetään nyt oikein miettiä, että mitä olisi, niin jotkut tällaiset lahkot ovat ehkä syntyneet jonkun tällaisen niin kuin suuren gurun opetuksien seuraamiseksi, niin siihen voidaan nyt ajatella, että on tullut jotain tällaista rituaalinomaista toimintaa, joka on syntynyt sitten jossain määrin suunnitelmallisesti. Mutta kyllä se niin kuin, en näe, että rituaalit syntyy niin, että mennään tuohon piirustuslaudan ääreen ja tehdään rituaali.
Niin ja jotenkin, jos me tässä haluttaisiin vaikka lähteä nyt tekemään sitten oma lahko ja sille rituaali, niin ehkä siinä kuitenkin tulisi niitä poimintoja jostakin tutusta ja semmoisia elementtejä ainakin, mitkä sinne tarttuisi, jotka on jo olemassa ja joita olisi helppo juurruttaa. Mutta just toi kehittäminen on aika tyypillistä, että jos me ajatellaan vaikka nykyyhteiskuntaa, missä uusioperheet rakentaa uudenlaisia jouluja ja muita, niin nehän on usein poimintoja ja semmoisia niin kuin mukauttamisia niistä molempien tutuista perinteistä.
Jotta mä sidon lankoja, mitä mä vähän lupailen kuulijoille, niin se yhdyntä sana vilahti tuolla, ja mä teidän kirjasta luin, että usein rituaaleihin liittyy seksi, huumeet ja ruoka, että jos lähtisi luomaan rituaaleja, niin pitäisikö näitä ainesosia sitten ottaa käyttöön?
Joo, no en mä tiedä, ehkä niin kun ne saattaisivat joitain kohderyhmiä kiinnostaa, mutta ruokahan on niin kun, esimerkiksi liittyy isosti sillä mielessä, että on uhrataan ruokaa, on uhrattu ruokaa esimerkiksi antiikin eri rituaaleissa, tai sitten ruoan nauttiminen kuuluu, tai siitä kieltäytyminen. Et meillä on uskontoja esimerkiksi, jotka ei hyväksy sianlihan syöntiä, se on oikein hyvä esimerkki, eli on jotain tällaisia niin kuin tabuja, mitä ei voi nauttia esimerkiksi ruoan suhteen. Alkoholi on toinen tämmöinen esimerkki, että emme siis lamme hyväksy alkoholin käyttöä. Ja sitten taas myös muissa kulttuureissa ja uskonnoissa se on täysin hyväksyttyä. Ja tietysti kyllähän seksuaalisuus kuuluu niin kuin moneenkin tavallaan uskontoon ja rituaaliin siinä mielessä, että me sitä säädellään. Sen harjoittamista säädellään. Ajatellaan nyt vaikkapa Raamattua, joka ilmoittaa, että älä tee huorin. Sehän siinä kohtaa säätelee seksuaalisuutta. Ja antiikin uskonnoissa esimerkiksi oli bakkanaalit, oli rituaaleja, ei varsinaisesti uskonnollisia rituaaleja, mutta rituaaleja kuitenkin, missä nyt kaikki nämä toteutuivat.
Että, ei säädelty.
Ei säädelty mitään päinvastoin tai näin, että kyllähän niitä on ollut ja niitä on eri tavoin käytetty sitten eri rituaaleissa.
Hei, mä kysyn vielä, meillä aika loppuu kohta. Mulla on yksi kysymys, minkä mä vielä ajattelin tähän nipistää mukaan. Kun tässä on tästä kirkosta puhuttu ja varmaan kuulijoistakin monet teistä ovat saattaneet olla rippikirkossa tai on päässyt kummilapsi ripille ja Prometeusleirit, nämä protuleirit, ne on kutakuinkin suora semmoinen korvike uskonnottomille tälle rippikoululle. Eli tavallaan se ilmiö, se riitti on siinä mallina, mutta kun rippikouluun on aikaisemmin liittynyt selkeästi myös semmoisiin, siis aikuistumisriitin ohella siihen on liittynyt henkilön omaan päätöksentekijöön kytkeytyvän autonomian kasvu, oikeus käydä ehtoollisella, oikeus toimia kummina, oikeus kirkolliseen vihkimiseen, niin kuinka tavallista se on, että nämä rituaalit toimivat niin, että ikään kuin sisältö poistuu, mutta se jollakin joustavalla tavalla siirtyykin johonkin muuhun käyttöön ja ikään kuin sitä jää kuoret ja ne kuoret ovatkin sitten yhtäkkiä paljon tärkeämpää kuin mitä se sisältö koskaan aikaisemmin on ollut.
No kyllähän tuommoista, jos me puhuttiin aiemmin niistä häistä ja sitten puhuttiin noista jouluvietoista, niin kyllä monessa perheessä niistä on poistunut esimerkiksi tämä uskonnollinen puoli ja sitten on jätetty ne kauniit mekot ja juhlapaikat ja just se ruoka. Et siinä voi nähdä ihan sen, että se ydinsisältö on saattanut poistua. Ja monethan puhuukin nykyään häistä siinä mielessä, että ne on tämmöinen paperilla tärkeä asia.
Ari Haasio, 15 sekuntia ohjelma-aikaa jäljellä. Kuittaa tähän nyt joku kyllä vai ei tai mitä haluatkaan sanoa vielä kaneetiksi.
Rituaalit ovat osa meidän arkea ja juhlaa. Ilman niitä ei olisi elämää.
Kiitoksia tästä erittäin kiinnostavasta keskustelusta, tutkijat Elisa Kannasto ja Ari Haasio. Minun nimeni on Ville Talola. Tässä ohjelmassa käsikirjoitusapua on tarjonnut kollegani Pauliina Grym. Kulttuuriykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Tämä lähetys ei ole ollut suora tällä kertaa, se on ollut tallenne, tai se on tallenne, mutta tästä riippumatta ohjelma löytyy muiden kulttuuriykkösten kaverina Yle Areenasta. Muistakaa, että Areenan sisältöjä on helppo jakaa oman sosiaalisen median tileillä, eli kun törmäät kiinnostavaan sisältöön, niin kerro somessa tästä kavereille myös. Kulttuuri Ykkönen seurassani joka arkipäivä tähän samaan aikaan, myös kesällä. Lämmin kiitos seurastani, hyvät kuudet tänäänkin. Pysykää kanavalla, moi moi.